Ջեք Լոնդոն, նա ստեղծեց նրանց, թարգմանությունը Արամ Բուդաղյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Կինը նրան հանդիպեց դռան մոտ։ «Ես ձեզ այսքան վաղ չէի սպասում»։ «Հիմա 8:30 է»։ Նա ժամացույցին նայեց։ «Գնացքը մեկնում է 9:12»։ Նա իրեն պահում էր գործ իմաց մարդու պես, մինչև որ նկատեց, թե ինչպես կնոջ շրթունքները դողացին, երբ վերջինս կտրուկ շրջվեց ու առաջինը մտավ սենյակ։ «Ամեն ինչ լավ կլինի, փոքրիկ»,  փորձեց հանգստացնել նա։ «Բոդինոն լավ բժիշկ է, կբուժի նրան, այ կտեսնեք»։ Նրանք անցան հյուրասենյակ։ Տղամարդը տագնապալից հայացքով նայեց շուրջը, հետո դարձավ դեպի կինը։ «Որտեղ է Էլը»։ Պատասխանի փոխարեն կինը հանկարծ ուզեց նետվել տղամարդու կողմը և անշարժ քարացավ տեղում։ Դա մի թուլակազմ, մուգ աչքերով կին էր, որի դժվարություններով ու փորձություններով լի կյանքը դեմքի վրա թողել էր անջնջելի հետքեր։ Բայց նրա դեմքի մանր կնճիռների ու աչքերի անհանգստության պատճառը միայն հոգսերը չէին։ Երբ տղամարդը նայում էր կնոջը, գիտեր, թե ով է այդ ամենի պատճառը։ Հայելուն նայելիս այդ բանը գիտեր նաև կինը։ «Իզուր է, Մերի», ասաց նա և ձեռքը դրեց կնոջ ուսին։ «Մենք ամեն ինչ փորձեցինք. դա նվաստացուցիչ է, գիտեմ, բայց էլ ինչ կարող ենք անել»։ «Դուք անհաջողության մատնվեցիք, ուրեմն հույսը միայն բժիշկ Բոդինոն է»։ «Եթե կարողանայի մի անգամ ևս փորձել»,  սկսեց կինը դողդոջուն ձայնով։ «Ամեն ինչ վերջացած է», ասաց նա խիստ տոնով։ «Այժմ դուք պետք է հաստատակամություն ցուցաբերեք. դուք գիտեք, թե ինչ որոշում ընդունեցինք, և գիտեք, որ ձեր փորձերը միևնույն է, դատապարտված են անհաջողության»։ Մերին թափահարեց գլուխը։ «Ես գիտեմ, բայց սոսկալի է նույնիսկ մտածել, որ նա պետք է մեկնի և մենակ պայքարի»։ «Նա մենակ չի լինի. այստեղ է բժիշկ Բոդինոն, և բացի այդ, տեղը գեղեցիկ է»։ Մերին լռեց։ «Դա միակ միջոցն է», ասաց նա։ «Միակ միջոցը»,  մեքենաբար կրկնեց Մերին։ Տղամարդը նայեց ժամացույցին։ «Որտեղ է Էլը»։ «Ես կուղարկեմ նրան»։ Երբ դուռը Մերիի հետևից ծածկվեց, նա մոտեցավ լուսամուտին և նայելով փողոցին մատներով սկսեց թխթխկացնել ապակուն։ «Բարև»։ Նա շուռ եկավ և պատասխանեց ներս մտնողի բարևին։ Վերջինս, նկատելի կերպով ոտքերը քարշ տալով, առաջ գնաց, որ մոտենա լուսամուտին, բայց տատանվելով կանգ առավ կիսաճամփին։ «Միտքս փոխեցի, Ջորջ»,  արագ ու ջղաձգորեն հայտարարեց նա։ «Չեմ գնում»։ Ներս մտնողը կտրուկ շարժումով ձգեց թևը, դոփեց տեղում և խոնարեց աչքերը։ Ապա նորից դժվարությամբ գլուխը բարձրացրեց, որ հայացքով հանդիպի զրուցակցին։ Ջորջը լուռ նայեց նրան, ռունգերը լայնացան, իսկ բարակ մատները անգիտակցաբար կծկվեցին, զոհին բռնելու պատրաստ արծվի մագիլների պես։ Երկու տղամարդկանց դիմագծերի մեջ մեծ նմանություն կար։ Այդուհանդերձ նրանք իրարից խիստ կերպով տարբերվում էին։ Երկուսն էլ ունեին սև աչքեր, բայց լուսամուտի մոտ կանգնածի հայացքը խորաթափանց էր ու պարզամիտ։ Մինչդեռ սենյակի մեջ տեղում կանգնածինը մշուշապատ էր ու խորամանկ։ Նա չէր կարողանում նայել առաջինի աչքերին, թեպետ և ապարդյուն կերպով փորձում էր անել այդ բանը։ Թե մեկի և թե մյուսի դեմքին նկատելի էին դուրս ցցված այդ օսկրերը և ներս ընկած այդ տերը։ Միայն նրանց կառուցվածքը տարբեր էր։ Նրանց բարակ շերտունքները ձուլված էին նույն ձևով, սակայն Ջորջը ուներ ուժեղ բերան, Էլը մեղմ, անկամ, կախված անկյուններով պակշոտ ճգնավորի բերան։ Նրա մեջ դրսևորվում էր հակում դեպի մարմնեղություն, որ հատկապես նկատելի էր կլոր արծվակթի ուրվագծերում, որ մի ժամանակ երևի եղել էր Ջորջի քթի պես, բայց այժմ ի տարբերություն Ջորջի կորցրել էր իր նախկին ձևը։ Սենյակի մեջ տեղում կանգնածելը աշխատում էր ձեռք բերել հոգու կայունություն։ Լռությունն անհանգստացնում էր նրան։ Նրան թվում էր, թե հենց հիմա կկորցնի իր հավասարակշռությունը։ Նա լիզում էր շրթունքները։
«Ես մնում եմ»,
արտասանեց նա հուսահատ ձայնով։ Նա հայացքը հառեց հատակին և նորից ձգեց թևը։
«Ընդամենը 26 տարեկան ես»,
վերջապես ասաց Ջորջը,
«բայց արդեն խղճուկ, թույլ ծերուկ ես»։
«Իզուր ես այդպես կարծում», առարկեց Էլը մարտահրավերի տոնով։
«Հիշում ես, թե մենք ինչպես լողալով անցանք 1.5 մղոն լայնություն ունեցող ջրանցքը»։
«Այո, հետո ինչ»։
Էլի դեմքը մռայլվեց։
«Իսկ հիշում ես, թե ինչպես դասերից հետո բռնցքամարտում էինք կալատեղում»։
«Ես դիմանում էի քո ամեն մի հարվածին»։
«Ամեն մի հարվածիս»։
Ջորջի ձայնը վարկենապես բարձրացավ։
«Բայց քո յուրաքանչյուր 5 հարվածից 4-ը ջարդում էր ինձ. դու ինձանից 2 անգամ ավելի ուժեղ էիր»։
«Ոչ, 3 անգամ»։
«Իսկ այժմ ես կվախենայի բազմոցի բարձնետել քեզ վրա»։
«Դու անցյալ տարվա տերևի պես կկծկվես, կմեռնես, ողորմելի դժբախտ ծերուկ»։
«Դու չպետք է վիրավորես ինձ միայն այն պատճառով, որ ես փոխեցի կարծիքս»,
բողոքեց Էլը արտասվալի ձայնով։ Ներս մտավ Մերին, և Էլը թախանձանքով նայեց կնոջը։ Բայց լուսամուտի մոտ կանգնած մարդը հանկարծ քայլեց դեպի Էլը և պոռթկաց։
«2 րոպեի ընթացքում նույնիսկ դու չես կարողանում հիշել քո սեփական կարծիքը»։
«Դու առհասարակ կարծիք չունես, անողնաշար սողացող որդ»։
«Քեզ չի հաջողվի ինձ բարկացնել»,
Էլը խորամանկորեն ժպտաց և հաղթական տեսքով նայեց կնոջը։
«Քեզ չի հաջողվի ինձ բարկացնել»,
կրկնեց նա, ասես այդ միտքը իրեն շատ դուր եկավ։
«Ես գիտեմ քո խաղերը»։
«Եվ ասում եմ քեզ, այդ ամենի պատճառը իմ ստամոքսն է»։
«Ոչինչ չեմ կարող անել»։
«Աստված վկա, չեմ կարող»։
«Միթե պատճառը իմ ստամոքսը չէ, Մերի»։
Կինը նայեց Ջորջին և դողացող ձեռքերը շրջազգեստի ծալքերում թաքցնելով սկսեց անվրդով խոսել։
«Արդյոք ժամանակը չէ»,
հարցրեց Մերին մեղմորեն։
Ամուսինը կատաղած դարձավ դեպի նա։ «Ես մտադիր չեմ գնալ»,
գոռաց նա։
«Հենց նոր այդ մասին հայտնեցի այ նրան»։ «Եվ կրկին անգամ հայտնում եմ բոլորիդ, չեմ գնա»։ «Դուք ինձ սպառնալիքներով չեք վախեցնի»։
«Բայց, Էլ, սիրելիս, ախր ինքդ էլ ասում էիր, որ»։
Սկսեց Մերին։
«Ինչ անենք, որ ասում էի»,
ընդհատեց նա։
«Իսկ այժմ ես այլ բան եմ ասում»։ «Դու լսեցիր»։ «Եվ վերջ»։
Նա կտրեց անցավ սենյակը և ծանրորեն վայր ընկավ Մորիսյան բազկաթոռին։ Բայց Ջորջը անմիջապես կանգնեց նրա կողքին։ Գիշատիչ մատները խրվեցին ուսերին և Էլին ստիպեցին բարձրանալ ու կանգնած մնալ։
«Դու հասար վերջակետին, Էլ, և ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս»։ «Փորձեցի քեզ հետ վարվել որպես եղբայր»։ «Բայց սրանից հետո ես քեզ հետ կվարվեմ այնպես, ինչպես դու արժանի ես դրան»։ «Հասկանում ես»։
Նրա ձայնի մեջ հնչում էր սառը զայրույթ, աչքերում փայլում էր սառը կրակ։ Դա շատ ավելի ուժեղ ստացվեց, քան ցասման որևէ պորտկում։ Եվ Էլը կծկվեց այդ հայացքի ու նրա ուսը սեղմող ձեռքի ուժի տակ։
«Միայն իմ շնորհիվ է, որ դու ունես այս տունը և կերակուր, որը ուտում ես»։ «Քո պաշտոնը»։ «Ուրիշին դեռ մի տարի առաջ, եթե ոչ 2, ցույց կտային դուռը»։ «Ես պահեցի այն քեզ համար»։ «Քորոջիկը ողորմություն է»։ «Դա վճարվում է իմ գրպանից»։ «Մերին, նրա շորերը»։ «Այդ մեկը, որ նա հիմա ունի իր հագին»։ «Շուռ է տված»։ «Նա մաշում է իր քույրերի և իմ կնոջ 5 շորերը»։ «Ողորմություն»։ «Դու հասկանում ես»։ «Քո երեխաները իմ երեխաների կամ հարևանների երեխաների շորերն են մաշում»։ «Իսկ նրանք էլ կարծում են, որ իրենց 5 շորերը տալիս են մի որևէ որբանոց, և այս տունը մի որբանոց է»։ «Կամ այդպիսին կլինի շուտով»։
Եվ իր յուրաքանչյուր խոսքի հետ միասին, առանց զգալու նա ավելի ու ավելի էր սեղմում Էլիուսը։ Էլը կծկվում էր ցավից, նրա ճակատին քրտինք երևաց։
«Այժմ լսիր ինձ ուշադիր»,
շարունակում էր նրա եղբայրը։
«3 րոպե հետո դու կասես, որ գալիս ես ինձ հետ»։
հակառակ պարագայում, այսօր եվետ քեզանից կխլեն Մերիին և երեխաներին։ Դու ընդմիշտ կկործնես աշխատանքը։ Այս տունը գոյություն չի ունենա քեզ համար։ Իսկ 6 ամիս հետո ես հաճույք կունենամ քեզ հողին հանձնելու։ Մտածելու համար տալիս եմ քեզ 3 րոպե։
Էլը ձևացրեց, որ իբր թե շնչասպառ է լինում, և թույլ մատներով շոշափեց իր ուսը պինդ սեղմող ձեռքը։
Սիրտս, թող ինձ, կսպանես ինձ, դժվարությամբ շնչելով ասաց նա։
Ձեռքը ուժեղ թափով նրան հրեց բազկաթոռին և բաց թողեց։ Ժամացույցը բուխարու վրա տկտկացնում էր բարձրաձայն։ Ջորջը նայեց ժամացույցին, ապա Մերիին։ Կինը հենվել էր սեղանին և ուժ չուներ թաքցնելու իր դողը։ Էլը տհաճությամբ ընդունեց եղբոր մատների հպումը իր ձեռքին, և անգիտակցաբար ձեռքը քսեց բաճկոնին։ Ժամացույցը շարունակում էր տկտկացնել լռության մեջ։ Ջորջին թվում էր, թե սենյակը անդրադարձնում էր իր ձայնը։ Նա դեռ էլի լսում էր իր սեփական խոսքերը։
«Կգամ», լսվեց բազկաթոռից։
Ձայնը թույլ էր և ուժասպառ։ Թույլը ուժասպառ էր և բազկաթոռից բարձրացող մարդը։ Նա քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։
«Ո՞ւր ես գնում»,
հարցրեց Ջորջը։
«Ճամպրուկը», լսվեց պատասխանը։ «Սնդուկը մեր ինք ուղարկի հետո, հիմա կվերադառնամ»։
Դուռը ծածկվեց նրա հետևից։ Մի վարկյան անց, անակնկալ կասկածով համակված, Ջորջը բաց արեց այն։ Նա ներս նայեց։ Եղբայրը կանգնած էր բուֆետի մոտ։ Մի ձեռքում նա բռնել էր գրաֆինը, մյուսով վիսկի էր կոնծում բաժակից։ Բաժակի միջից էլը տեսավ, որ հետևում են իրեն։ Դա նրան խուճապի մատնեց։ Նա շտապ նորից լցրեց բաժակը և մոտեցրեց շրթունքներին, բայց բաժակն ու գրաֆինը հարվածից դուրս թռան նրա ձեռքերից, զարնովեցին հատակին ու փշրվեցին։ Նա սկսեց մռնչալ։ Դա վայրի գազանի մռնչյուն էր, բայց էլի ուսը ուժեղ սեղմած ձեռքը նրան ստիպեց կուչ գալ ու ենթարկվել։ Ջորջը նրան հրեց դեպի դուռը։
«Ճամպրուկը», հևում էր էլը, «այնտեղ սենյակում է, թող վերցնեմ»։ «Ո՞ւր է բանալին»,
հարցրեց եղբայրը, երբ նա բերեց ճամպրուկը։
«Սենյակը կողպած չէ»։
Միակ ընդհարթում ճամպրուկը բացվեց, և Ջորջի ձեռքը տակնու վրա էր անում նրա պարունակությունը։ Մի անկյունից դուրս քաշեց մի շիշ վիսկի, մյուսից տափաշիշ։ Նա արագ շարժումով փակեց ճամպրուկը։
«Գնանք», ասաց նա։ «Եթե բաց թողնենք թեկուզ մի տրամվայ, մենք կուշանանք գնացքից»։
Նա անցավ նախասենյակ, էլին միայնակ թողնելով կնոջ հետ։ «Կարծես ուղարկավորություն լինի», մտածեց Ջորջը։ Եղբոր վերարկուն կարչեց դռան բռնակից, և մի պահ կանգ առնելով, որպեսզի վերարկուն ազատեն, նրանք լսեցին Մերիի հեկեկանքը։